De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada. Aquí seguimos moi pendentes do que está acontecendo no pleno do Concello de Sada. No pleno do Concello de Sada, que donde se está debatindo agora mesmo esa moción de censura contra do alcalde Benito Portela, moción de censura por parte de concelleiros transfugas do Partido Popular, do PSOE e de Alternativa dos Veciños. Tanto Alternativa dos Veciños como PSOE expulsaron aos seus representantes no Concello de Sada. Ahora mismo está transcurrindo a sesión en directo. Non sei se está no uso da palabra a portavoz do PSOE, bueno, a que era portavoz do PSOE, non, París?
Non quiso intervir, dicía no. Que non se respetaba, bueno, o seu dereito a voz polo jaleo que hai, non? Tamén claro. O mesmo creo que aconteceu co do PP. E agora, pois, non sei, escoitamos, se te parece, a ver que...
Escoitamos, a ver que... A ver que... Eso é sonido en directo. O mellor córtase, porque hai moitos problemas co sonido,
sí.
Bueno, pues, hai moitas conexións, e ás veces, pois, vai o sonido.
Ah, vai a falar Fernando Fariña, por Sada Maioría.
Para que vexades esta camiseta que abrigou a dignidade do noso povo, que deu calor... En momentos
levo unha camiseta de nunca máis,
como que hoxe estamos sufrindo aquí. Nunca máis. Antes de dar paso a miña intervención, quero dar as grazas a todos e todas vos que hoxe libremente vides defender a democracia ante este golpe infame que un fato de féridos e escuros lle asestan vilmente. Moitas gracias a todos. Todos sodes coñecedores da obra de Mary Shelley, Frankenstein, e sabedes que o argumento vira arredor dun científico que no seu afán de xogar a ser...
Esto que está acontecendo ahora mismo en directo no Concello de Sada, nese pleno da moción de censura. Volveremos ao pleno de Sada. Agora temos outras cousas en carteira, así que enseguida nos imos ao Centro Municipal de Formación. Porque ali no Centro Municipal de Formación está Ramón Lema, o seu director. Ramón, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, José, como estamos?
Que tal? Bueno, con Ramón queríamos conversar uns minutos porque, bueno, hai un curso, falamos aquí xa a semana pasada en outras ocasións, dos cursos de formación que se van a impartir no centro de formación. Un deles, un dos cursos, ademais, estrela que entra prácticamente na programación todos os anos, é o curso de cociña. En ese curso aínda quedan prazas libres, non, Ramón?
Exacto, estamos ahora cos temas todos de selección, entonces o que queríamos era bueno, darlle a oportunidade aos veciños de Oleiros de que poidan entrar, pois, eso no curso de cociña. É un curso moi completo, é un curso cunha formación donde un certificado profesional moi demandado, donde hai moitísimas ofertas a nivel da zona para cubrir con estes, vamos, que necesitan realmente cociñeiro, pois, con esta cualificación. Como dicíamos, vai nun horario, pois, moi bo, porque vai de 9:30 a 2:30, incluso persoas que poidan ter, bueno, cargas familiares ou tal, xa cubre ben o horario escolar. E logo, pois, bueno, como todos os días se fan prácticas do que están elaborando, pois tamén a xente xa, bueno, pois vai lista, vai xa co comida ese día, e entón, pois, bueno, a partir das 2:30 da tarde ainda pode disfrutar de calquera actividade ou calquer tarea ou incluso traballo, porque para entrar no curso é necesario estar en situación de desemprego, pero para unha vez que se inicia o curso un pode ter un traballo,
pode ser compatibilizar, ¿no?
Claro. Exactamente, vale. Entonces, bueno, pues este é un pouco o tema que nos queríamos queríamos vamos comentar, non? Que eso, o curso está próxima, está prácticamente xa cuberto, pero bueno, está próximo ao inicio, inicia a final esta semana que ven, pero sí que, oye, pues eso, se alguna persoa está interesada, que se poña en contacto con nós canto antes para poder ter a opción de poder entrar,
¿no? Claro, falamos do curso de cociña, sí. Que, bueno, como ben decías, é un curso que moi completo, que, do que, en fin, si se aproveita adecuadamente, pues sale unha persona con unha cualificación profesional importante para traballar, en realidade, pues de cociñeiro ou cociñeira, ¿no?
Sí, exacto, sí. Ese é o objetivo do curso, uh-huh. que vayan a traballar, que non haxa ningún, vamos, non vai haber ningún problema, porque se te digo, es decir, é un certificado demandado polas empresas, uh-huh. Y como xa falamos a semana pasada, sí. Para dar unha formalización, unha formación de calidade, poder competir a nivel de hostelería con hostelería de calidade, no que é na nosa comarca, e necesitanse profesionales, pues eso, con formación certificada e con boa uh-huh. cualificación, ¿no? Y esta é unha oportunidade magnífica para poder recibir o curso.
Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues recordar tamén, ademais, que se imparte en horario de mañán, como ben decías, sí. Das 9:30 da mañá ás 2:30 da tarde, sí. Por tanto, digamos que un horario, un bon horario, porque permite che ter, digamos, o resto da tarde libre, compatibilizar incluso con horario escolar, co horario dos escolares. Decías, naturalmente, a nosa misión, pois, recordar, e sobre todo aos veciños de Oleiros, que teñen esa oportunidade, podrían inscribirse veciños, o sea, personas que sean de outro municipio no curso,
igual,
ou non?
Exactamente, sí. O mismo, é dicir, xente da comarca nosa, uh-huh. É dicir, non hai problema, de feito, vamos a ter un alumno de Ferrol, é dicir, quero dicir, nada, a xente está moi interesada buscando esta formación que non hai noutras zonas, e entonces, pues nada, van a facer o esforzo de desplazarse, de poder vir, sí. E non nada, non é necesario estar empadronado, son cursos para demandantes uh-huh. de emprego, vale, sea cal sea o seu lugar de residencia.
Perfecto. Si alguén está interesado, pois o máis fácil é poñerse en contacto xa directamente co centro, non?
Que nos chame o noso centro de formación, vale, no teléfono 981-610319, logo tamén a través do formulario web, pois pode facelo, a través da centralita do concello 981-610000, tamén xa lle dirivan aquí ao centro de formación, é dicir, non hai problema, e nós además temos un horario ininterrumpido de 8 da mañan a 8 da tarde e os atendemos en calquer momento.
Perfecto, Ramón. Pois nada, non sei se queda algo máis que salientar.
Nada máis, José. Deixo vos que a vosa programación, que además hoxe co tema da cercanía, sí. Do Concello Limite, pues, pode ser interesante,
claro.
Para toda a audiencia. Vale,
gracias.
Tipo de problema. Gracias.
Gracias, Ramón. Ramón Lema, director do...
por deixarnos un hueco. Gracias.
Nada, a ti. Ramón Lema, director do Centro Municipal de Formación do Centro dos Regos. Bueno, pues eso, sepan que nese curso de cociña hai aínda algunha praza libre. Sobre todo, a mensaxe dirixida a veciños e veciñas de Oleiros, aínda que non é excluinte, por tanto, pues, si veciños e veciñas que de calquera outro concello que estén interesados en participar nese curso de cociña, pues aproveitar aínda esas poucas prazas que quedan, que aínda están vacantes, pues para cubrir. Teléfono do Centro Municipal de Formación 981-610319, tamén, pues, bueno, a través da páxina web do concello, etcétera, poden establecer contacto co centro. Bueno, nos seguimos aquí moi moi atentos ao que está acontecendo nese pleno que se celebra a esta hora no concello de Sada, donde, bueno, pois xa viron que os ánimos están así como un pouco en fin, quentes no desenvolvemento dese pleno de moción de censura. Non sei agora mesmo quen está no uso da palabra, se hai alguén, Paris.
Sí, sé que sí. Está Fernando Fariña polo grupo de Sada Mayoría.
Que é o grupo do alcalde, non?
Efectivamente, o grupo do alcalde. E está, bueno, no uso da palabra, xa imagino que rematando, porque dixo que non se quería extender e, bueno, está explicando, pois, o que levaron, todo o que levaron feito até agora. E se queres, escoitamos un poquinho da súa intervención.
Podemos
coitar
un pouco, por certo, a intervención, non sei se, bueno, tampouco estivamos todo o tempo atentos ao pleno da candidata á alcaldía de María Nogareda non
teño entendido, ¿no? Teño entendido que non a deixaron falar. Vamos, debió de ser o lío do público,
¿no? Do público.
Sí. Ajá. Penso que non, porque sería a primeira, non? De feito a ser
sí, claro, o sea, a candidata, claro. Que teria que
claro.
Bueno, pois imos con ese sonido directo. Vimos. Desde o pleno de Sada.
O compromiso, a fauteza, a audacia, a conciencia dun posto, dun pobo posto en pé que sabe, que ten a certeza que Benito e Sada Mayoría volverán en maio de 2023. E que sabe, o noso pobo sabe, e ten a certeza que os golpistas e a súa avaricia pasarán a ser unha pantomima insubstancial, un pesadelo do que Sada merece acordar máis cedo que tarde. Remato xa, lembrándolle aos traidores que Sada non é merecedora de esperpentos como este, que Sada non é merecedora de xenreiras e tristuras, que en Sada a democracia sairá reforzada, máis unha vez, nas eleccións de maio de 2023, e que todos vós volveredes a gobernar o voso pobo. Porque é isto que vos quede claro, queridos golpistas, que vos quede claro, o pobo é quen máis ordena. Nunca máis tránfugas, nunca máis golpistas. Moitas gracias a todos.
Bueno, e agora supoño que tocaría votar xa, se
pois,
non hai,
pois
non
sí,
hai máis intervencións,
sí,
imagino, ¿no?
Penso que era a última intervención e agora creo que ten que ser o turno de votación xa. Dirá o presidente de IDADE. A ver, escuitamos.
De la sí, moción de censura. Sí, sí. Votos a favor de la censura de María, de la programación de María Nogareda como alcaldesa.
Sí, 9 votos a favor, o sea que hay alcaldesa en Sada. 9 contra 8. Quedó claro.
Proclamará sí. Alcaldesa María Nogareda, ¿no?
Sí, sí.
Atenciones. Ninguno.
Bueno, se cortouse o son. Espera, sí.
Por favor, María Nogareda, acérquese a tomar la posición de alcaldesa.
Ves como te contaba. Al final saiu
ahora mismo tenía que producirse
sí, y,
o xuramento, ¿no? O sí, promesa
sí, 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 debería,
de María Nogareda como alcaldesa.
Pero se tivo acaba de irse agora mesmo xa, son porque bueno,
hasta a tecnoloxía está
un lío,
alterada,
vamos
oxe,
a ver
claro.
Si recuperamos sí. Ahí está. Sí. Recuperamos. Está tomando posesión agora mesmo. Baixo con un abucheo será.
Bueno, pues a ver si somos capaces de escoitar a esa o xuramento do cargo.
Agora mesmo lle deron o bastón de mando.
Sí, pero terá que producirse a fórmula de xuramento do cargo de alcaldesa, imagino.
O lo de agora non.
Eso, ao menos é o que sempre vin eu, vamos, cando...
Sí. Golpista, escoitas.
A partir de agora empezaremos a falar. Dase por levantada a sesión.
A mí parece moi estranho. A non ser que nos perderemos algo, pero a nova alcaldesa terá que prestar xuramento ou promesa do seu cargo.
Pois xa ves, colleu o bastón de mando e dixo que daba por levantada a sesión, así como acaban de escoitar todos os nosos ointes en directo.
A quen escoitábamos falar era María Nogareda.
Era María Nogareda.
Que acaba de levantar
sí,
a sesión.
Colleu posesión do lugar de alcalde.
Sí, pero no, a toma de posesión, para poder tomar posesión ten que previamente
sí.
Xurar ou prometer o cargo.
Sí, pero bueno, non sabemos, tamén é certo que non sabemos
se o fixo nese intervalo que houve aí de...
O fixo fora de micro, que pode ser, porque estivo, achegouse o presidente de IDADE, non? Da mesa de IDADE, e achegouse e non sei que falaron, era fora de micro, polo tanto pode ser, Pero bueno, xa ven, nin discurso, nin nada. Agora mesmo está posando para os fotógrafos porque a sesión levantouse, o pleno rematou, foi o non tivo
nin discurso,
discurso
de toma de posesión,
nin nada, simplemente que nada, que se levantaba a sesión, como todos acaban de escoitar. E bueno, así está a cousa. A policía subiu o esceario da Casa da Cultura. Agora mesmo está en frente dela un axente da policía local de Sada, acaba de irse o son, pero bueno, se ven imaxe, está a Televisión Española filmando o público, bueno, toda a prensa, e bueno, e isto foi o que deu de sí. A retransmisión me parece que rematou, isto, señores, acabouse, moi triste.
Sí, a verdade que sí. Bueno, agora mesmo hai nova alcaldesa, por tanto, no Concello de Sada, nova alcaldesa, María Nogareda sería a nova alcaldesa.
Sí.
Eu insisto, porque en fin, todo foi tan embarullado e demais que ao mellor nos perdemos algo, pero hai, creo que unha cuestión que é imprescindible, que é a toma de posesión.
Sí, sí, sí.
A toma de posesión require que antes
prometer o
xurar o cargo e despois queda proclamada a alcaldesa, pero non só...
Se digo, o mellor fixo, non sei, lle deron o bastón de mando, e suele ser cando lle dan o bastón de mando, bueno, cando ten que facelo, non se escoitou polo micro, nós non escoitámolo, dende logo.
Bueno, e tamén, bueno, outra, digamos, en fin, outra circunstancia así bastante excepcional é que a nova alcaldesa, en fin, quen asuma o cargo, non faga
un discurso
de programación,
declaración de intencións, claro, o que claro, se vai facer, etc. Bueno, e de feito es que non dixo nin media palabra, porque o parecer non puido falar na súa primeira intervención, según contan, e bueno, xa ven o que falaron.
Sí, ni nada, simplemente levantou a sesión.
Levantou a sesión.
Alguma vez foi que deron o bastón de mando, pois acabou, levantou a sesión e acabouse. Bueno, pois, señores e señoras, isto foi o que do de sí tuvimos, vamos, coincidiu aí ao final do programa,
sí.
A votación e, por tanto, a proclamación de nova alcaldesa de Sada.
Chegamos xusto.
Así rematou, por tanto, que xa rematou ese pleno no Concello de Sada. Non sei se siguen ofrecendo aínda imaxes do pleno.
Non. Isto rematou, xa non dá para máis.
Bueno, pois rematou o pleno en Sada e rematou tamén
cos ánimos moi encendidos,
sí, Cos ánimos moi alterados.
Moi encendidos, moi alterados.
Vai a costar, supoño, un tempo restablecer unha certa tranquilidade, ao menos no político, non en Sada.
Vai ser unha ferida,
porque os ánimos están alterados.
Vai ser unha ferida moi difícil de cicatrizar. Xa foi no 2004 e
haberá probablemente novidades nos vindeiros días, porque si se aplican, non sei, a doutrina que se veu aplicando con respecto aos tránsfugas, por exemplo, o recente caso do Concello da Coruña,
con Mónica Martínez,
donde, bueno, pois a hora de impoñer ou de fixar salarios e demais, cuidado, porque...
Non só salarios, senón tamén melloras en cargos políticos.
Claro, sí, sí.
Quedaría, evidentemente, sería un pleno impugnable a todas luces.
Bueno, veremos a ver que acontece a partir de agora.
Vai ser, sen lugar a dúbidas, vai ser unha fonte de novas a partir de agora. Vai haber moitas novas. Vai estar o foco mediático aí.
Os ollos van a estar moi pendentes do que acontece
sen lugar a
dúbidas na vida política de Sada. Bueno, pois nos así chegamos ao remate tamén desta programa de hoxe, desta outra mirada, un programa hoxe así xa vir un pouquiño accidentado por todo o que estaba acontecendo no Concello veciño, que naturalmente era actualidade e queríamos estar aí tamén. Pechamos esta outra mirada de hoxe, e o vindeiro lunes volveremos a botar outra mirada ao mundo. Xa saben que este fin de semana, a nivel, a lo menos, informativo, seguro que os diarios, as radios e demais van a ocuparse moito do acontecido hoxe no veciño Concello de Sada. A programación de Radio Oleiros continúa como sempre, convidámolos a que sigan na nosa sintonía.